Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi holder til i Apenes gate 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no.
Når julen over, kommer det en periode i kirkeåret som ikke like profilert som julen, men som der, og den heter åpenbaringstiden. Og den starter med Kristi åpenbaringsdag, som første søndag på nyåret, og fortsetter frem til fasten begynner. Så det stort sett vinteren etter jul, det åpenbaringstiden. Og det en periode som handler mye om hvem han, han som vi nå har feiret fødselen til, med mange tekster som utdyper og fordyper hvem Jesus Og på den måten kobler åpenbaringstiden veldig godt sammen høytiden som ligger bak og høytiden som ligger foran. Fordi han som ble født også han som vi lenger ut på våren skal følge på veien til Golgata og til den åpne graven. Teksten i dag fra Johannes evangeliet kapittel 1, det som kalles for Johannes prologen eller Johannes forordet, hvis du vil ha det litt mer hverdagslig, som også en tekst som sier veldig mye om hvem Jesus. Starter med det kjente, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så skal jeg ikke ta hele den teksten, men skal ta den fra vers 14 og ut. Og da skriver Johannes: «Og ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne har fra sin far, full av nåde og sannhet.» Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa, han som kommer etter meg kommet før meg, for han var til før meg. Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne Gud som i fars favn, han har vist oss hvem han I dag skal jeg feste meg særlig ved et enkelt, men viktig ord som dukker opp flere ganger i de versene her, og det ordet «se». Ordet ble kjøtt og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne Gud som i fars favn, han har vist oss hvem han Dette handler om at det noe med den usynlige Gud som Moses fikk høre og snakke med, men ikke se direkte. Han blir nå plutselig synlig på en ny måte. Det en ny fase i Guds åpenbaring som starter nå. Loven ble gitt ved Moses, ja, den var viktig, bra og fint at den kom, men nå kommer en ny fase. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Og dette handler om at fra nå Gud nær på en ny måte. Faktisk en synlig måte. I den gamle pakt var det tempelet som særlig var stedet hvor Gud var nær. Tempelet var Guds bolig, og det står mange ganger i det gamle testamentet at der var Herrens herlighet, som et uttrykk for det som altså Guds ære og majestet og storhet og alt dette her, bodde i tempelet. Når Johannes nå skriver at ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, da bruker Johannes faktisk tempelspråk. Og viser at, men i det nye pakt, der har Jesus overtatt tempelets funksjon. Nå det ikke lenger et hus i Jerusalem som skal være Guds bolig. Men ordet har blitt kjøtt, ordet har blitt menneske. Og tatt sin bolig blant oss, Guds bolig blant menneskene der hvor Jesus. Og vi så hans herlighet, ikke i tempelet, men ved å se Jesus. Og tempelet var også knyttet til soningen. Det var dit folket kom for å offre til Gud når de hadde syndet og trengte å gjøre opp for seg der. Og den funksjonen overtar også Jesus i det gamle testamentet. Nei, i det nye testamentet. Den funksjonen tempelet har i det gamle testamentet som stedet for soning, overtar Jesus i det nye testamentet. I det nye testamentet er det Jesus som er tempelet, kan vi nesten si. Men han er da ikke et hus, han er en mann som går rundt og ser og blir sett. Og jeg skal tale med gjennom noen fortellinger fra Johannes evangeliet, den videre fortellingen, hvor dette ordet «se» dukker opp igjen på en litt ladet måte. Og allerede lenger ute i samme kapittel så møter vi døperen Johannes, som vitner om Jesus og sier at han skal komme, og så sier han da til et par av disiplene sine, Johannes hadde disipler, sånn som Jesus da etter hvert fikk det, så sier han til disiplene, «Se, Guds lam som bærer bort verdens synd.» Når han får se Jesus komme. Og disiplene til Johannes, de blir da med Jesus, synes at det er spennende. Om de skjønte alt som ligger i dette uttrykket, vet jeg ikke. Men det kan godt hende de gjorde. I hvert fall noe av det. Se Guds lam som bærer bort verdens synd. Og der hører vi også et ekko fra en masse fortellinger i Gamle Testamentet. Kanskje mest av alt fortellingen om påskelammet i Egypt, som ble offret for at Israels folket skulle gå fri når dødsengel gikk gjennom landet. Og også fra en drøss med fortellinger om offringer, der blant annet lam ble offret for å sone syndene til folket. Og Johannes forklarer da, enkelt og greit, at der er Guds lam som bærer bort verdens synd. Og da sier han noe viktig og sentralt om hvem er han er. Så leser vi videre om at par av disiplene har fulgt etter Jesus, og han ser dem og spør, hva leter dere etter? Og de svarte, «Rabbi, hvor bor du?» Og Jesus svarte, «Kom og se!» Det er invitasjon til å se. Han forklarer ikke så mye, men han tar det med seg og sier, «Kom og se!» Og det er på en måte invitasjonen i Johannes evangeliet, og det er invitasjonen til den som møter Jesus, «Kom og se! Kom og bli med! Kom og se hva som skjer der hvor Jesus er!» Skjønner ikke alltid starten, men det er starten på en oppdagelsesferd, hvor vi kan komme og se og skjønne stadig mer. Vi blir videre til Johannes kapittel 9. Og der er også det å se et sentralt tema, for der møter vi en mann som er blind. Jeg skal ikke ta hele kapitlet, det kunne jeg gjerne gjort, men det hadde blitt alt for langt. Men det står altså at da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. Ja, han så den blinde. Den blinde kunne ikke se selv, men han ble sett. Og han som er den som er kommet så menneskene kan se Guds herlighet, han er også en som selv ser og legger merke til. Og disiplene spurte da, «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han var født blind?» Ja, godt spørsmål, for hvis det var sånn at synd førte til straff, og blindhet var straff for et eller annet, så altså, hvis han var født blind, hadde han rukket å synde før han ble født, eller var det foreldrenes synd som ble straffet på ham? Det er fortsatt et bra spørsmål. Jesus svarte, «Hverken han eller foreldrene har syndet, men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys. Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spyttet og smurte den på mannens øyne. Så sa han, gå og vask deg i Siloa-dammen. Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg og kom tilbake senere. Og så kommer det en lang og ganske dramatisk samtale, flere samtaler. For det som skjer da at naboene legger merke til ham og sier, er ikke det han som var blind? Hva har skjedd? Og fariseerne får høre om det her og vil finne ut hva dette er. For det var nemlig sabbat da dette hadde skjedd, og alle vet at skikkelig folk driver ikke å helbrede blinde på sabbaten. Men han som har blitt helbredet, han starter litt forsiktig, men mer og mer tar han Jesus i forsvar. Og fariseeren tilkaller foreldrene hans for å bare sjekke. Det er sikkert at det er dette som er sønnen deres, at han var blind. Ja, det er sønnen vår, og han var blind, men vi vet ikke hva som har skjedd nå. Foreldrene er litt unnvikende, de skjønner at du skal ikke trosse fariseerne for mye, men den blinde, eller den helbrede selv, han kjører på og tar Jesus så mye forsvar at han til slutt blir utstøtt fra synagogen, sier at, ok, sånne som du, som ikke bare lar seg helbrede på sabbaten, men etterpå forsvarer han som gjorde det, sånn er det ikke plass til i synagogen vår. Og så på slutten av kapittelet da, fra vers 35, står det at Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut. Og da han møtte ham, svarte han, «Tror du på menneskesønnen?» Han svarte, «Hvem er han da, gode herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus svarte, «Du har sett ham. Det er han som snakker med deg.» «Jeg tror, herre», sa mannen. Og han tilba ham. «Du har sett ham», sa Jesus, og vi skjønner at det betyr to ting. For det første, du har sett ham med øynene dine, som nå har blitt helbredet. Men du har også sett ham på den måten at du har skjønt hvem han er. Og fra det kommer trosbekjennelsen, jeg tror, Herre. Da sa Jesus, til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser skal bli seende, og de som ser skal bli blinde. Noen av fariseerne som sto der hørte dette og sa til ham, kanskje vi også er blinde? Jesus svarte, var dere blinde, hadde dere ingen synd. Men nå sier dere, vi ser, derfor blir dere synd stående. Der har vi altså for det første, han som både ser og gjør seende, både fysisk og åndelig, og så har vi han da som hverken så fysisk eller åndelig, men som først får det fysiske synet og etter hvert også får se åndelig. Og da til slutt disse som har fysisk syn, og som insisterer på at de også har åndelig. Og Jesus sier at, ok, hvis dere insisterer på det, så får vi ta det på alvor, og da blir dere syn stående. I Johannes 11 kommer fortellingen om Jesus som vekker opp Lazarus. Lazarus som var en god venn av Jesus og som da ble syk, og søstrene hans, Martha og Maria, sender bud til Jesus og sier, du må komme, Lazarus er syk. Og Jesus kommer etter noen dager, han somler litt, så han kom fram, er Lazarus død. Og både Maria og Martha er skuffet over at Jesus ikke kom før. Hvis du hadde kommet før, så hadde ikke broren vår vært død. Men Jesus trøster dem og sier, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Og så går de til graven, og Jesus sier, «Ta steinen bort.» «Herre», sa Martha, den døde søster, «det lukter alt av ham. Han har jo ligget 4 dager i graven.» Jesus sier til henne, sa jeg da ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet? Akkurat det sitatet det finner vi ikke hos Johannes. Det er ikke noe sted tidligere hvor Jesus har sagt akkurat det, så det har han tydeligvis sagt i en samtale som Johannes ikke noterte. Eller kanskje også peker det tilbake til det vi leste i Johannes 1, at ordet ble kjøtt og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Men de får i hvert fall se Jesu herlighet der og da. Når Jesus løfter blikket mot himmelen og sier, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg. Men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Da han hadde sagt dette, ropte han ut, ropte han høyt, «Lazarus, kom ut!» Og da kom den døde ut med liksvøp rundt hender og føtter, og med tørkle bundt over ansiktet. Jesus sa til dem, «Løs ham og la ham gå.» Så langt klimaks i Johannes evangeliet. Og det løfte som ble gitt i kapittel 1, om å se hans herlighet, det blir på en måte oppfylt mer og mer etter hvert som vi leser, og her topper det seg så langt ved at en død kommer ut av graven igjen. Og dette vekker så stor begeistring og så stor oppsikt at øverste presten og det høye råd begynner å legge planer om å drepe Jesus. Og den fortellingen kan vi. Jesus kommer til Jerusalem for å feire påske, han blir arrestert i Getsemanehagen, tatt med til øverste presten og forhørt, og etter hvert tatt med til Pilatus. Og der dukker det også opp en interessant setning med «se». For Pilatus skjønner at Jesus er uskyldig. Han skjønner at det ikke er noe med han som fortjener dødsstraff. Så han prøver flere ganger å vri seg unna. Altså først, når det Lukas som forteller om, så sender han Jesus til kong Herodes, og sier han, hvis han er fra Galilea, så er det Herodes som skal dømme han. Jo, da slapper jeg den. Da går vi videre i dagens program. Men Herodes sender ham tilbake til Pilatus, så han slapp ikke unna så lett. Og så prøver Pilatus å gi dem valget mellom Jesus og Barabbas. Hvem vil dere ha fri? Skal jeg slippe fri Jesus, eller skal jeg slippe fri Barabbas? Vel vitende om at ingen med vett i behold vil ha Barabbas fri. Men den mengden som har samlet seg, overpresten og det høye råd og deres folk, de går ikke med på den heller. De vil heller ha Barabbas fri enn at Jesus skal fortsette det han holder på med. Så det gikk ikke det heller. Og så prøver Pilatus en siste utvei da. Les fra kapittel 19, vers 1. Pilatus grep nå Jesus og lot ham bli pisket. Soldatene flettet en krone av torner og satte den på hodet hans, og de la en purpurkappe om ham. Så trådte de fram for ham og sa, «Vær hilset jødenes konge», og de slo ham i ansiktet. Altså tortur. Pisking og tornekrone og hån og spott og alt som er ille. Og så er det tydelig at Pilatus sin tanke er at da lar vi det bli med det. Nå har det blitt pisket og hånt og fått tornekrone, nå lar vi ham gå. Nå er vi ferdig med det. Og det står da at Pilatus gikk igjen ut av borgen og sa til jødene, «Jeg fører ham nå ut for at jeg skal forstå at jeg ikke finner noen skyld hos ham.» Så kom Jesus ut, og han bar tornekronen og purpurkappen. Pilatus sier til dem, «Se, det menneske!» Ja, hva er det de ser der? En kar med en rød soldatkappe og en tornekrone på hodet og en rygg som de kanskje ikke ser på grunn av kappen, men som er så blodig at det er nesten et under at han kan stå oppreist. Når romerne pisket, da var det ikke noe kjære mor. Det var de som aldri nådde til korsfestelsen fordi de omkom av piskingen. Så de ser en mann som er blitt mishandlet og har det forferdelig vondt. Og Pilatus sin tanke er da at se her, nå er det nok. Men dette utsagnet, se dette mennesket, det er blitt nesten et uttrykk, ecce homo på latin. Hva er det de ser? Jo, de ser Herrens herlighet. Det var det ingen som skjønte. Ikke Pilatus og ikke overprestene, og om det var noen av Jesu venner der, så skjønte ikke de det heller. Men det de så var den herligheten som til nå hadde bodd i tempelet, den ser de nå i form av en mishandlet og torturert mann som er i ferd med å bli dømt til døden. Det er det store paradokset hos Johannes, at Jesu herlighet kommer til syne ved Jesu korsfestelse, ved Jesu død. Og Herrens herlighet ikke helt det vi venter. Den noe helt annet. Den jo, den jo at Gud opphøyt og stor og mektig og majestetisk og alt det her. Men denne store og mektige og majestetiske Gud har blitt menneske og latt seg arrestere og torturere. Og i det hans herlighet særlig synlig. Fordi der ser vi Herrens herlighet kombinert med Herrens kjærlighet. Det var ingen som skjønte det der og da. Men etter hvert som vi fikk avslutningen på den fortellingen også, og har skjønt hvem Jesus så ser vi at jo, når Pilatus sier «se dette mennesket», da det Herrens herlighet vi får se. Og så kommer vi til påskedagen. Da leser vi i kapittel 20 om at tidlig på dagen kom Maria Magdalena til graven. Hun ser at steinen blitt tatt bort, og hun løper tilbake og kommer til Simon Peter og den andre disiplen, han som Jesus hadde kjær. Det vanligvis forstått som disiplen Johannes, han som har skrevet dette. Og hun sier, de har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Og de løper ut, og Johannes løper fortest, så han kommer først, men han blir stående utenfor og vente. Og så kommer Peter, og han går inn, og de ser linklærne som ligger der, og tørkle som Jesus hadde hatt over hodet, som lå sammenrullet et sted for seg selv. Og da står det at, da gikk den andre disiplen også inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Møtet med den tomme graven, synet av linklærne og hodetørkle, skapte troen i ham, eller en fornyet tro, en fordypet tro. Fordi han nå skjønte hva det var som hadde skjedd to dager før, eller i hvert fall begynte han å skjønne det. Og da begynte virkelig å gå opp for ham hva Herrens herlighet og hvordan den synlig hos Jesus. Og så leser vi videre om Maria Magdalena som blir igjen og får se Jesus, og først tror det gartneren, men etter hvert får hun også se. Og på kvelden kommer Jesus til disiplene og viser seg for dem, og det står at disiplene ble glade da de så Herren. Det mye syn i oppstandelsesfortellingen hos Johannes. For Jesus lar seg se, og det Herrens herlighet som synlig. Ja, så var det han som ikke var der da. Vi får ta med ham også før vi runder av. Thomas, en av de 12, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Vi har sett Herren, sa de til ham. Men han sa, det tror jeg ikke før jeg får se naglemerket i hendene hans og legge fingeren i det og stikke hånden i siden hans. 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din, se, her hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud», sa Thomas. Og der griper fortellingen også tilbake til kapittel 1, hvor det står om ordet som var Gud. «Min Herre og min Gud», sa Thomas. Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du. Salig de som ikke ser, og likevel tror.» Da virker det som da tar Johannes det enda et skritt videre, eller Jesus tar det enda et skritt videre. For så langt har det handlet veldig mye om å se. Ordet ble menneske og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Og det mange som har fått se Jesus, og som blitt sett av Jesus. Men nå sier Jesus at salig de som ikke ser og likevel tror. Det kan nesten virke som nå det enda en fase i åpenbaringen som kommer, der hvor Jesus ikke synlig sånn som han hadde vært det for døperen Johannes og den blindfødte og Martha og Maria og Pilatus og alle som hadde møtt ham der. Men det mulig å tro likevel. Salig er de som ikke ser og likevel tror. Og det er oss. Det er oss Jesus snakker om her. For vi ser ikke Jesus sånn som de han møter i Johannes evangeliet fikk se ham. Men vi tror på ham likevel. Hvordan går det til? Jo, Johannes forklarer oss det helt på slutten av dette kapitlet, for der skriver han: Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Kristus, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Altså, siden dere ikke lenger kan se Jesus, så les det jeg har skrevet om ham. Så er det også en måte å se hans herlighet på. Kanskje virker det puslet å bytte ut en oppstanden person med en bok, men det har funket. Både det Johannes skrev og det flere andre skrev, har blitt en bærekraftig formidling av alt dette som skjedde, som har blitt gitt videre gjennom generasjoner, og som har gjort at de som tror, selv om de ikke har sett på den måten, er blitt verdens største folkebevegelse. Og vi som er her nå kan få et møte med Jesu herlighet, ikke ved at vi ser ham pisket og tornekronet, og ikke ved at vi ser ham oppstanden heller, men at vi ser noe av det han har gjort i våre liv. Her har hver av oss sin egen fortelling. Vi kan se noe av det han har gjort i menigheten vår, vi ser noe av det han har gjort gjennom historien. Vi ser hvordan mennesker har blitt forvandlet i møte med Jesus. Så det er kanskje leksen videre fra denne gudstjenesten. Se etter, hvor ser du Jesu herlighet? Sånn med utgangspunkt i det Johannes viser oss i fortellingene han har delt. Og Jesus er fortsatt synlig. Herrens herlighet er fortsatt tilgjengelig. Nå på enda en ny måte, men fullt tilgjengelig. Salig er de som ikke ser og likevel tror. For da går det an å se åndelig, selv om vi ikke ser fysisk. Jesus, takk for at du er kommet til oss. Takk for at du er hos oss. Og takk for at vi også får se din herlighet. Takk for at du er vårt tempel, takk for at du er vår soning, og takk for at du har tatt bolig blant oss og fortsatt bor blant oss. Takk for at vi får møte deg. Og vi ber om at du må åpne øynene våre når det trengs. Hjelp oss til å se deg når det er mye annet som vil ha oppmerksomheten vår. Hjelp oss å se deg når du virker uklar. La oss få oppleve din herlighet i våre liv og i vår menighet. Og la oss få gi fortellingen om deg videre, så enda flere mennesker kan få se deg og få se din herlighet og hvem du er. Amen.